Bizkaia Irratia, mundu bat.
Loditasunaren munduko eguna izan zan martiaren laugarrena, astelena. Amabostean behin, gaurtik aurrera Durangoko honekin nutrizionisten zentroagaz egingo dugu tartea lau aizetara irratzaioan eta asteko loditasunaren gaia astertzea erabagi dugu. Honekin zentruko Naia Zeziaga daukagu geugaz, egun on Naia.
Egun on.
Bueno, zer kontsideratzen da loditasuna? Zelan jakin geinke lodi gagozala? Gorputz masaren indizea hartu beharko geunke kontuan?
Ba, berez, suposatzen da, gorputz masaren indizean arabera determinatzen dela, ba, hori ba, obesitatea, gainpisua, eta bueno, hainbat parametro edo gure gorputzaren konposaketa, ez? Baina, esan duten moduan, suposatzen da, ze nere ustez honek zehazgo asko dauko. Alde batetik, pixua bere pixua bakarrik kontuan hartuta, ez dugu informazio horik ataratzen, ez? Pixua egon alda osatuta muskulo pila batez, edo gantz pila batez, edo urak euki alda pixua hundia gure gorputzan, orduan, ez dakigu zer ez osatuta dauen. Eta gorputz masaren indizea aurrera xaua azalduko dute zelan kalkulatzen da, baina bakarrik, honek, oza, pixua bakarrik hartzen dau kontutan, ez? Eta, bueno, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, bere sorreran egongo zan bebait beste sesgo bat, ez? Gorputz masaren indizea sortu zan, 1932 urtean, Ketelet izeneko astronauta bat izan zan asmatzailea, eta berak gorputz masaren indizea sortzerakoan, helburu moduan eduki zauen, klase ertaineko gizonezko zuri europearraren gorputz media aztertzea. Claro. Gorputz populazio mota horretako gorputz media aztertuta, ba, igual konparagarria izan alda ezaugarri berdinak daukien pertsonen artean, ez? Gorputz masa indize hau. Baina hau erabiltzen da mundu guztiarentzat. Orduan ezin da konparatu mota horretako ezaugarriak daukon pertsona baten gorputz adibidez emakumezko batenekin, ze guztiz desberdina da, edo beste herrialde baten bizidan beste gizonezko baten gorputzarekin, ze guztiz desberdina da, bai, azkenean bizitzaren lekuak be eramaten zaitzu gorputzean ezaugarri batzuk garatzera. Orduan ez dau balio mundu guztiarentzat eta mundu guztiarentzat erabiltzen da eta mundu guztia zailkatzen da parametro honein artean. Orduan, horren arabera zailkatzen da gaur egun, baina nire ustez akatzpila bat ditu honek.
Mm-hmm. Kasu bakotxa ikusi beharko litzateke, ez? Naia, pertsona bakotxa azken baten.
Hori da, eta pixuak eta altuera bakarrik ez da determinatzen zelan dauen pertsona hori. Osa, mila galdera, edo informazio pila bat atara aldugu pertsona baten biziari buruz galdetuta eta gauza gehiago aztertuta, pixua bakarrik aztertuta baino, ez?
Bide batez, gogora ekarriko dugu, ez da, zelan kalkuletan dan gorputz masaren indizea eta ze portzentai hartzen da kontuan horren arabera lodi gagozala esateko.
Hori, berez da zatiketa bat, ez? Egiten dena da pixua zati altuera berdi. Eta honan ataratzen da pixua eta altueran arteko erlazioa. Eta ze gertatzen da, honek emaitza bat ematen dagoena, densitatea izango sana moduan, eta horren arabera dauz parametro batzuk, eta zu margen batzun barruan sartzen bazara, esaten dutzu da eukotzula obesitatea. Edo normopixua moduan zailkatzen da. Edo gutxiegizko pixua. Adibidez, normopixu moduan zailkatzen dena izango zen 18,5-tik 24,9 arteko margen hori. Hortik aspira, gutxiegizko pixua moduan izango gauen, eh? Uh-huh. Gain pixua izango zen 25-tik 29,9. Eta ja, gero mota desberdinetako obesitateak dauz, lehenengo mailakoa, bigarrenekoa, hirugarrena edo morbidoa ditzen dana, izango zela 30-tik aurrera. Baina esan duten moduan, nahiz eta asko erabiltzen dan, osasun munduan, guia honekin apur bat dezapegau gara, ez? Eta nahiz eta hau ikasi unibertsitatean eta lekudanetan, baina ez da erabilgarria benetan.
Obesidadea aipatu duzu Naia, loditasuna eta obesidadearen artean desberdindu beharko geunke, ez da?
Bai, azkenean desberdintzen da gorputz masaren indizearen arabera. Lehen esan duten moduan, gainpisua izango litzateko 25etik 29.9erako balio horren artean egotea gure pisu eta alturaren arteko erlazioa, eta obesitatea ba 30etik ja 39.9erako margen horretan baldin badau gure gorputza. Ni esaten duten moduan, osea beti igual ohitura eduki dugu ba etiketak jartzeko eta jo gainpisua daukot eta obesitatea daukot, baina bakarrik pisua kontuan hartuta. Eta horrek ez daude terminatzen ezer. Zer gertatzen da kasu askotan, gure gana, adibidez, konsultara kirolari asko etortzen dira. Eta kirolarien gorputzean, muskulu kopurua oso handia da, eta muskuluak asko pisatzen da. Orduan, kirolari asko etortzen dira, arribatuta adibidez, azterketan mediko baten, esan dotzielako gainpisua daukiela. Zer, normala da, azkenean, pisua altu dau, baina pisu horretan, zer da lekua okupatzen dagoena, ba, muskua, eta horrek pisu handia dauko, eta zailkatzen dira margen horrein barruan. Orduan, ezkezin da mundu guztiaren zatera dili.
Obesidadea gaixotasun modura be hartu behar da?
Ez dauka zertan. Ze, obesitatea daukan pertsona bat gaixorik egon daiteke, baina argal dagoen pertsona bat egon daiteke moduan, ez? Edo obesitatea daukan pertsona bat argal dagoen baino pertsona bat baino osasuntzuago ere egon daiteke. Kontuaz da zer dan osasuna, ez? Eta osasuntzu egotea zer dan. Ezin da, pertsona bat gaixo moduan zailkatu bere gorputz pisua bakarrik kontuan hartuta. Ze, agian, elikadura ohitura oso onak dauko pertsona horrek, ariketa fizikoa egiten dau, ongizate psikologiko handia dauko de bai, eta bere bizitza aurrera da amateko ez dauka trabarik, baina ondorioz gorputza handia da o gorputza lodia da, ez? Baina hori ondorio bat da, oza, ez da duk erabakitzen dugu zerbait, ez? Orduan ezin dugu gaixotasun moduan konsideratu bakarrik pisua kontuan hartuta.
Askotan aipatzen da lodi dagoan pertsona bat egoera horretan dagoala, ez daukalako indarrik edo borondaterik egoera horri zuzentzeko. Zer esango zeunkio holan pentsetan dagoenari?
Ba, ez dala horrela, ez? Jendeak pentsetan dagoelako lodi egota edo argaltzea bera dela fruta erostera joatea bezain simplea, ez? Hau da, noia erosten dut eta listo eta gorputza daukot, ez? Ba, ez da inzinplea, da, guk ez dago aukeratzen zelako gorputza daukogun. Eta egia da, ustela, badagoela modua, ba, gorputz konposaketa aldatzeko, baina pertsona askotan ez da hain simplea. Guk, elikadura ohiturak aldatzen ditugu, ariketa fizikoa egiten azten gara, baina batzuetan gorputza ez da aldatzen. Betxo, badauz beste parametro batzuk, hor, monak, botikak, estresa, loa, eragiten da bienak gure pisuan eta gure gorputz konposaketan dela. Orduan, ez da beti gure eskudagoen zerbait gure gorputz horrelako izatea.
Genetikak be eragina dauka, Naia?
Bai, guztiz. Bai.
Aipatzen da era berean bestalde lodi egoteak ez dauala esangura osasuntzu ez gagozanik, odol analisiak egin eta portzentai guztiak ondo egon daiteke ez da lodi egon arren. Kontua da egoera horrek epe luzera begira ekarri leikela ondorioa, ez?
Bai, ekarri ezake ondorioak, baina batzuetan, ez? Egia da, obesitatea beste gaixotasun batzuen arrisku faktore bat bai izan daitekeela, adibidez, gaixotasun kardiovaskularrena. Baina, argalagoen pertsona batek beti aldo gaixotasun kardiovaskularrak edo bihotzekoak edo arteriosklerosia edo, oza, hainbat gaixotasun eduki aldau argalagoen pertsona batek bai, orduan bai, igual larritzen dau, gaixotasun batzuk izateko arrisku hori, baina beste kasu batzuetan ez, ze lehen esan duten moduan pisuan bakarrik oinarrituta ezin dugu esan gaixotasuna garatzeko probabilitate handiagoa ekiko dagoenik pertsona batik, ez? Ze lodi dagoen pertsona bat oso zentzu egon daiteke berdin.
Eta beste kontu bat arlo honetan lodifobia da, ez? Betidanik existitu dan gaitza gizarte honetan.
Bai, egia da, ezakit betidanik existitu da, baina, bueno, ja badago dibiontzia, 16. Mendean ja, ederra moduan ikusten zala gorputza argal bat. Eta gero, egia da, kultura desberdinetan, herrialde desberdinetan, desberdin ikusten diela gorputzak, ez? Adibidez, Latinoamerikako hainbat herrialdeetan, igual gantz gehiago daukien gorputzak, ederrago moduan ikusi aldira hemen baino, ez? Baina, orokorrean ja, mundu guztian informazioa eta mundu guztian zabalduta dabilen ez era berean, ba gehienetan gorputz agarra, osea gorputz argala ikusten da eder moduan.
Honekin zentrora joaten diran pertsonei begira, Naia, gehienak zer dira, lodiak dira, argaldu nahi dabenak, edo bestela, ba, aipatu izan duzu, ezta, gure gorputzean, gantzak hartu behar dira kontuan, likidoak hartu behar dira kontuan, eta ez dakite, kirolariak baipatu dozuz, zuen zentrora joaten dabenen artean, gehienek zer lortu nahi dabe?
Ba, denetarik dago, eh? Segia da, lodiak badauzela, argalak bai, ilegorriak buruzoiak gure dut, denetarik dago, eh? Baina, bakoitzak bere helburua dauka. Eta egia da, askotan bai gertatzen dela, da, gizartean bizi dugun presio estetiko negatik, jendeak gure izaten dagoela argaltza edo gantza jeiztea, da muskulo hartza, eta horrelako helburu estetikoak egoten diez. Nagumintzatzaiatzen gara, enfokea izaten beste bat, hau da, etiketan nutrizionaletik tiratza, hau da, elikadura ohiturak hobetzen laguntzea, eta batzuetan ondorio moduan pisua jaizten da, beste batzuetan igo, beste batzuetan mantentzen da, beste batzuetan pisua jaitsi ez, baina gorputz konposaketa aldatzen da, orduan, beti saiatzen gara nahiz eta hori izan helburua, ba, beste modu batera bideratzen, eta bueno, helburua beste bat izaten, ba hor, ba, beti bestela trampa horretan ez jausteko, ez? Eta bestela etengabe egongo garelako dietak, regimenak eta olako mila kontu egiten, noizbait bukatuko dan helburu konkretu batekin eta epe luzerako ez kan helburu konkretu batekin, ez? Eta hori, guz behintzat ez dugu ikustan, ez viable, ez etiko.
Egokiena beraz, bakotxak berea eta gorputz bakotxa aztertzea, azken baten, ez?
Hori da. Bai, eta gorputzaz aparte bai, aztertzea pertsona bakoitzaren beharrak eta ohiturak eta zeintzuk diren eta ba elkarrizketa baten bitartez edo galdera baten bitartez aztertzea pertsona horrein helburu hori lortzeko zer hartu behar dan kontutan, ba guztiz pertsonalizatu izateko gomendio zerrenda hori, ez?
Bueno, ba horregaz, mezu horregaz geratuko gara. Naia Zeziaga, eskerrik asko, hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuri.
Albo-alboan Bizkaia Irratian.